Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ทัวร์จีนส่งสัญญาณปีนี้จะขอมาอันดับ1โค่นมาเลเซียให้ได้ 5.2 ล้านแต่ยังไงก็ยังไม่ฟื้นเท่ากับก่อนโควิดที่มาถึง11ล้านคนปีนี้เป็นไงครับมกราคมผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ชมหลายท่านเวลาเดินทางไปตามต่างจังหวัดแต่ว่าท่านในกรุงเทพจะเห็นชัดสุดเลยนะไปเดินตามห้างใหญ่ๆรู้ๆใจกลางกรุงเทพเนี่ยแถวย่านราชประสงค์เนี่ยไปจนถึงสุขุมวิทเนี่ยนะครับได้ยินแต่ภาษาจีนกลางเท่านั้นเลยนะฮะว่อนไปเลยนะฮะมาทั้งแบบส่วนตัวครอบครัวแต่ไม่มาแบบเป็นเค้าเรียกว่าทัวร์จีนใหญ่ๆนะครับคือที่พูดถึงตรงนี้ดูเหมือนสัญญาณมันจะชัดนะว่าประมาณเพียงแค่2สัปดาห์แรกของมกราคมตัวเลข1ถึง14มกราคมเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในขณะนี้ในแง่คนเที่ยวจากต่างประเทศนะครับถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่ 186,424 คนนี่เป็นแค่เฉพาะ14วันแรกของมกราคมคนจีนตอนนี้มาเที่ยวเยอะเลยนะครับแล้วถ้าดูจากตรงนี้ถามว่ามันต้องมีปัจจัยใช่ไหมว่าทำไมพอพ้นปีใหม่มาปั๊บเนี่ยคนจีนถึงแห่มาเที่ยวไทยเยอะขนาดนี้เหตุผลข้อแรกครับเป็นปัจจัยเกี่ยวกับฤดูกาลนะฮะฤดูกาลอะไรทราบไหมฮะคือคนจีนเนี่ยเขามักจะท่องเที่ยวในช่วงปลายปีต่อเนื่องเทศกาลตรุษจีนจริงๆแล้วมันอาจจะเหมือนพฤติกรรมคนทั่วโลกคือเที่ยวก่อนนะกับเที่ยวหลังปีใหม่เสร็จแล้วมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าปีใหม่ของจีนเนี่ยมันจะตามหลังปีใหม่สากลนี่นะครับไม่เกิน30วันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวประมาณท้องช้างสำหรับการใช้ชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศของคนจีนนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลแรกไม่น่าเป็นข้อที่คิดว่าแปลกประหลาดคือพฤติกรรมการเที่ยวคนจีนหลังปีใหม่เพื่อที่จะไปฉลองต่อตุ๊ดจีนประเด็นที่2คืออย่างนี้ครับมันมาจากมาตรการฟรีวีซ่านะฮะซึ่งใช้ตั้งแต่25กันยา66จนกระทั่งจะจบใน29กุมภาพันธ์67เพราะฉะนั้นตอนนี้คนจีนนี่เข้ามาไทยนี่สบายๆมากขึ้นเลยครับนะฮะต้นทุนหรือว่าเรียกอะไรขั้นตอนอะไรต่างมันไม่ยุ่ยเยอะเหมือนอย่างก่อนหน้านี้อันนี้คือ2ปัจจัยนะครับแต่นี่สิ่งที่น่าสนใจต่อไปว่าแล้วระยะยาวล่ะจริงอยู่14วันแรกของปี67มาแล้ว 186,000 เป็นอันดับ1แต่ต้องดูกันยาวๆถูกไหมฮะวัดกันยาวๆว่าตกลงจีนปีนี้จะมากันเท่าไหร่นะครับซึ่งเป้าหมายที่เขาตั้งกันเอาไว้เนี่ยอยู่ที่5.2 ล้านคนนะครับถามท่านผู้ชมครับจีนมาไทยปีนี้เนี่ยนะฮะจะมามากที่สุดท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อส่งนะครับนักท่องเที่ยวจีนจะมาประเทศไทยปีนี้มังกรทองเนี่ยจะมาเป็นอันดับ1แซงทุกชาติในปีนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อพิมพ์เลยครับถ้าเชื่อก็พิมพ์เชื่อนะฮะถ้าไม่เชื่อก็พิมพ์ไม่เชื่อนะฮะคือตัวเลขก็ตั้งไว้ 5.2 ล้านนี่จริงๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นตัวเลขที่เหมือนกับช่วงก่อนโควิดนะครับเพราะก่อนโควิดนั้น11ล้านคนก็ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็เลยมองเลยครับว่ามันน่าจะมี3ปัจจัยสำคัญนะที่จะทำให้ตัวเลขของคนจีนเนี่ยมาเที่ยวไทยในปีนี้จนกระทั่งกลายเป็นอันดับ1แทนที่จะปีที่แล้วซึ่งเป็นมาเลเซียทีนี้ปีนี้จะไปอันดับ1ได้มันมี2อย่างคือ1เป็นอันดับ1พอแซงทุกชาติในปีนี้มากับ2จะเป็นอันดับ1เท่ากับก่อนโควิดหรือไม่คำตอบสำหรับคำถามข้อที่2ไม่ใช่ต้องรออีกนะครับ3ข้อมีอะไรครับ1ช่วงก่อนและหลังตรุษจีนเนี่ยอย่างที่บอกไงฮะคือช่วงก่อนและหลังตรุษจีนเนี่ยนะฮะถ้านักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเดินทางในช่วงตกท้องช้างคือหลังปีใหม่และก่อนเข้าตรุษจีนอย่างต่อเนื่องอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณแรกที่จะดันให้ยอดท่องเที่ยวของจีนเนี่ยน่าจะมาได้ประมาณ5ล้านเศษๆนะครับถึงถามท่านผู้ชมไงครับเชื่อหรือไม่เชื่อว่าปีนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจะเที่ยวกระหน่ำในประเทศไทยจนมากเป็นอันดับหนึ่งเชื่อหรือไม่เชื่อพิมพ์ครับนะถ้าใครคิดว่าเชื่อก็พิมพ์เชื่อใครคิดว่าไม่เชื่อก็พิมพ์ไม่เชื่อปัจจัยข้อที่สองคืออะไรทราบไหมฮะตกลงแล้วเนี่ยไอ้ที่ประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการฟรีวีซ่าถาวรทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับชัดเจนแล้วยังประกาศเป็นกระแสเป็นข่าวพอให้ได้อ่านทำไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนยังไม่ตอบตกลงมาอย่างชัดเจนที่สุดแม้ว่าตอนนี้จะยังอยู่ในกระบวนการของการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารกระบวนการขั้นตอนกำกับดูแลการวัดผลอะไรก็แล้วแต่จนถึงนาทีนี้ท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ยังไม่ตอบชัดเจนครับว่าตกลงแล้วจะเป็นวีซ่าถาวรของทั้งสองประเทศหรือไม่อย่างไรในขณะนี้ที่เรากำลังคุยคลิปกันอยู่นี่นะฮะ23มกราคมเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นปัจจัยตัวที่สองเพราะว่าไอ้เจ้าฟรีวีซ่าล็อตแรกที่ไทยประกาศไปให้คนจีนเนี่ยมันจะจบ29กุมภาพันธ์เอาละมันยังเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่ฮะร่วมๆเดือนเศษๆถูกไหมครับแล้วก็คล่อมไปถึงตุรกีด้วยเพราะว่าการฟรีวีซ่าถาวรทั้งสองประเทศนั้นกระแสข่าวบอกมาว่าจะเริ่ม1มีนาคมถูกไหมฮะก็ยังพอมีเวลาที่จะพิจารณากันได้นั้น ถ้าฟรีวีซ่าถาวรจริงทั้งสองประเทศตัวช่วยก็ดูจะเปิดมากยิ่งขึ้นที่ใช้คนจีนนั้นกล้าที่จะมาส่วนคนไทยจะไปหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับถามท่านผู้ชมเลยก็ได้ฟรีวีซ่าถาวรทั้งจีนทั้งไทยนะฮะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยกล้าไปประเทศจีนมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่กล้าหรือไม่กล้าส่งฟรีวีซ่าถาวรระหว่างจีนกับไทยนะครับจะเป็นปัจจัยทำให้ท่านผู้ชมไปเที่ยวเมืองจีนกล้าหรือไม่กล้าส่งครับนะฮะใครคิดว่ากล้าก็พิมพ์กล้าใครคิดว่าไม่กล้าก็พิมพ์ไม่กล้าเลยนะครับส่วนปัจจัยตัวที่3เนี่ยน่าสนใจและเป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่ยังคงต้องใช้ความพยายามแก้ไขภาพลักษณ์ภาพพจน์ของประเทศไทยในสายตาของคนจีนคือเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยนี่เป็นปัจจัยข้อที่3แม้แต่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็มองเรื่องนี้นะฮะก็มองเรื่องนี้ด้วยเลยครับว่าบรรยากาศและประสบการณ์การขอนั่งเที่ยวในจีนนั่งเที่ยวจีนในไทยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องการรักษาและกระตุ้นตลาดพร้อมกับความปลอดภัยของการเดินทางท่องเที่ยวในไทยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับนี่คือ3ข้อที่จะส่งให้จีนเที่ยวไทยในปีนี้ชนะเลิศกว่าทุกประเทศต่างชาติที่เข้ามานะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองอย่างนี้ครับว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้อย่างนี้เนี่ยตัวเลขปลายปีจะอยู่ที่5ล้าน2แสนคนนะครับนี่เป็นตัวเลขที่เขาคาดการณ์เมื่อ12ธันวาคมปีที่แล้วสำหรับในปีที่แล้วนี่นะครับนักเที่ยวชาวจีนเข้าไทยเนี่ยนะฮะ 3.5 ล้านคนก็ถือว่าหล่นเป้าตกเป้าหลุดเป้านะฮะหาเป้าไม่เจอส่วนปีนี้เป้าอยู่ที่ 5.2 ล้านคนแต่ถ้าคำถามจะเกิดขึ้นมาแล้ว11ล้านคนล่ะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าไม่ง่ายและไม่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ซะด้วยซ้ำไปถ้าปีที่แล้ว 3.5 ล้านตัวจริงมานะฮะไม่ใช่ตัวเลขมาแต่ในขณะนี้ตัวเลขมาแล้ว 5.2 ส่วนตัวจริงต้องดูอีกทีว่าใกล้หรือไม่ใกล้แล้วท่านผู้ชมคิดดูว่าจาก5ขึ้นอีกเท่านึงไปเป็น10ขึ้นเท่านึง10เนี่ยก็ยังไม่แตะ11ล้านนะครับวันถ้าสมมุติว่าปีหน้าขึ้นได้อีกเท่านึงจากผลพวงเช่นฟรีวีซ่าจีนไทยถาวรถ้าสมมุติเกิดขึ้นจริงประเด็นเรื่องของความปลอดภัยของคนจีนเที่ยวในไทยนี่แหละครับเป็นเรื่องลุ้นเป็นไปได้ครับว่าจีนเที่ยวไทยถ้าจะกลับไปเหมือนก่อนโควิดคงต้องใช้เวลาอีกประมาณปีเศษๆถึงปีกว่าเราอาจจะต้องรอไปถึงปี69ซะด้วยซ้ำนะครับตอนนี้อยู่67ถูกไหมฮะ68ก็ต้องลุ้นดูนะแต่ว่าถ้าเอากลมๆ40ล้านปีหน้าก็ไม่แน่นะครับเป็นไปได้นั้นถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับก็อย่าลืมส่งกันเข้ามานะครับ